ollut toimimassa tuolla varsinkin Keski-Suomen seudulla, niin muistelin siinä, olin valvomassa määrätyssä laitoksessa alkoholista ja tuommoisia laitapuolen ihmisiä, jotka oli määrätyssä hoitolaitoksessa. Ja noissa laitoksissa oli aina se ongelma, että niissä kun olisi pitänyt pitää evankeliumia yllä, niin se tahtoi menettää voimansa se evankeliumi niissä. Sinne tuli kaikenlaisia sitten poliitikkoja puhumaan sinne, ja se herättävä, voideltu evankeliumi tahtoi niistä hukkua. Niistä tuli semmoisia yhteiskristillisiä pullansyöntikilpailuja, ja sitten joku yritti siellä jättäytyä, niin toiset veti sitten takaisin, ja melkein järjestään sitten epäonnistuttiin siinä. Ja minä katsoin, että evankeliumi, semmoinen elävä evankeliumi on hävinnyt näistä, niin kuin lähes tulkoon kokonaan. Ja eräänkin veljen sitten, oli Sakari niminen vielä, en vitti sukunimeen sanoa, kun hän vieläkin toimii niissä systeemeissä, mutta Sakari laittoi sellaisen hoitokodin siellä Keski-Suomessa alkoholisteille, ja se lähti meneen tosi hyvin. Ja siellä tuli monia miehiä uskoa, elävään uskoa. Ja viime niitä oli 100 miestä siellä seurakunnan tiloissa viettämässä sellaista niin sanottua näille semmoista omaa köyri-iltaa, heille pidettiin evankeliumin juhlia, ja niitä oli valtavasti, niitä miehiä tuli herätyksen tilaa. Tämä paikallinen suuri seurakunta sitten tarjosi tälle veljelle määrättyä asemaa seurakunnasta, ja vähän bensarahaa ja likaisen työn lisää, ja sillä tavalla, niin kuin tiedätte, tossurahaa ja sillä lailla, niin kuin Tyniellä sanoisi, niin nämä laulut alkoi muuttumaan, ja minä panin sen merkille, kun mä kävin niissä tilaisuuksissa ja joskus julistamassa, niin se oli muuttunut se meininki siellä. Ja viimein katsoin sitä listaa siellä, että ketä siellä käy julistamassa, niin siellä oli todella kunnallispoliitikosta lähtien kaikki luterilaiset veljet ja niiden sekasotkut sitten, mitä nyt ikinä vähänkään Jeesuksesta joku jotakin mainitsi, ja siellä ne pullaa söi sitten kilpaa, ja evankeliumia niissä ei enää ollut. Ja viimein se eräs määrätty laitos sitten osti sen kokonaan, joka saa lahjoituksia raha-automaattiyhdistykseltä ja niin edelleen. Ja kokonaan siellä meni se evankeliumi, että en minä usko, että siellä on pelastunut ketään oikein uudesti syntynyt kunnolla. Ja niin kuin se alkoi, ja mäkin sanoin, että julistakaa hyvät veljet evankeliumia, pitäkää kiinni siitä. Mutta se oli niin vaikeaa, tuli sairauksia, tuli vastustusta, ja se oli tosi vaikeaa taistella siinä tilanteessa ja pitää kiinni siitä evankeliumista. Sitten kun tarjottiin asemaa ja tarjottiin, että me voitaisiin ostaa, määrätty laitos voisi ostaa tämän koko paikan ja saisit kuukausipalkan ja näin edelleen, niin siinä oli sitten vähän kumarettava sinne päin, ja sillä tavalla myytiin se tilaisuus julistaa evankeliumia, elävää evankeliumia. Ja tämä on aina se sieluvihollisen hyökkäys seurakuntia ja uskovia vasta, että sielun viholliselle on ihan sama, millä keinolla se saa kelattua sinulta evankeliumin pois. Herättävän, uudesti synnyttävän evankeliumin. Se on ihan sama, mitä täällä saarnataan sielun viholliselle, mutta sitä ei saisi saarnata, että ihmiset pääsevät todelliseen elävään vapauteen. Sielun vihollinen ei missään nimessä sulata eikä halua sitä, että me johdamme ihmiset Jeesuksen luokse. Ja sanomme tälle ihmiselle, kun sinä teet parannuksen ja annat elämäsi kokonaan Jeesukselle, niin sinä pelastut ja sinä vapannut. Tätä sieluvihollinen ei anna tehdä. Se on sen tärkein, mihin se haluaa vastustaa. Se, että ihmiset todella tekisivät sen parannuksen ja tunnustaisivat syyllisyytensä ja syntisyytensä. Sen tilalle se haluaa tuoda kaikkea muuta. Sellaista, että ollaan yhdessä ja semmoista kompromissi evankeliumia, jossa taputellaan olalle ja siellä ollaan kristittyjä synnin kanssa, niin että syntiä harjoittaa joka ukko ja jokainen on langeneessa olotilassa. Sitä saa tehdä, mutta sitä ei, joka parantaisi ihmisen ja joka vapauttaisi sen. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, sinä, joka täällä olet kuulijana tänä päivänä. Mä tiedän, että tästäkin seurakunnasta monia tulee menemään merkittäviin tehtäviin ja tilanteisiin elämässänsä, jos kuuntelee Jumalaa. Monet meistä ei kenties usko sitä mahdolliseksi, etkä itse ehkä usko sitä, mutta Jumala tulee antamaan merkittäviä valjaita tämän seurakunnan evankelistolle ja ihmisille. Erittäin merkittäviä. Kysymys on vain siitä, säilyykö heillä näky, säilyykö heidän sydämessään evankeliumi. Pitävätkö he siitä niin lujasti kiinni, että he eivät anna sitä kelata millään pois. Ne jääräpäisesti pitävät siitä kiinni. Kun minä tulin baptistilähetykseen, niin siellä oli valtava innoitus ja palavuus. Merkittävä ero niihin seurakuntiin, joissa sillä hetkellä palveli Jumalaa. Meillä oli ainainen taistelu seurakunnassa siitä, että minä en halunnut mitään ohjelmallista seurakuntaa. Minä en halunnut mitään duettoja sinne, enkä kamarikuoroja, enkä mitään suuria julkkiksia misseistä lähtien pyllistelemään seurakunnan eteen, vaan minä halusin, että sinne tulee köyrikuorolaisia, risupartaisia miehiä, haavoituneita, kertomaan, miten Jeesus pelasti. Naisia, joilla on selkeä sanoma pyhityselämästä, ja saarnaajia, joilla on kanttia sanoa asiat niin kuin ne on. Tämä oli minun näkemys evankeliumista. Ja että ihmiset antavat elämänsä Jeesukselle vilpittömästi. Seurakunnassa väännettiin jatkuvasti kättä siitä, että haluttiin helpompaa, mukavampaa, isompaa systeemiä. Ja sanottiin, että eräskin veli tuli Helsingistä asti, muutti sille paikkakunnalle, sanoi, että nyt me lopetetaan tämä näpertely. Ja minä astuin sitten sivuun siitä näpertelemästä seurakunnasta. Ja sanoin, että no antaas katsoa, mitä tapahtui, niin se sitten toinen kamarikuorot sinne ja otti sieltä sen yläasteen koulun ja piti muutaman konsertin siellä ja sitten tämä näpertelijä liittyy kommunistiseen puolueeseen siellä paikkakunnalla, kun potku loppui jostain syystä. Mutta sen se mies sai, että sai seurakunnan vanhimmat ja seurakunnan sen yleisen mielipiteen puolellensa niin paljon, että häntä alettiin kannattamaan siellä, ja ne, jotka halusi pitää evankeliumia yllä, ne joutui astumaan sivuun. Sen se näpertelijä sai sillä aikaa. Ja se, että seurakunta tekee valintoja, ja seurakunta valitsee tämän linjan. Se on mahdotonta mennä sellaiseen seurakuntaan, jos ajatellaan, että tähän seurakuntaan nyt tulisi julistaja, joka olisi armoitettu Jumalan sanan julistaja. Ja täällä olisi jakaantunut tilanne semmoiseksi, että täällä olisi 20 sellaista ohjelmallista ohjelman kannattajaa. Ja sitten tämä julistaja alkaisi puhaltaa väkevää evankeliumia, niin sitten nämä ohjelman kannattajat äänestetään. Nyt pitää äänestää. Sitten, että ketkä haluaa ohjelmallista. Jos siellä on sitten niin iso porukka, että se jakaantuu se seurakunta ja sen mielipiteet, niin se seurakuntahan menee kahtia automaattisesti. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että seurakunta alun perin julistaa evankeliumia oikein. Että se alun perin pitää Jumalan sanasta kiinni. Että jokainen se jäsen, joka liittyy, se tietää, että meillä ei näperellä. Ja että meillä ei leikitä evankeliumin kanssa, vaan että se on totista totta ja elämää. Ja se on erittäin ahdistavaa. Koska Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Meillä on ehdottomasti ja armotta ahdistus, jos me pidämme evankeliumista kiinni. Sinä et voi sille mitään, että jos sinussa on pyhä henki, ja pyhä henki saa vaikuttaa sinussa, niin sä sukeltelet henkivaltojen välissä tuolla jatkuvasti ja koet ahdistusta, ja koetat päästä avaralle ja olet ahdistuksessa. Mutta Jumala voitelee sinua siellä ja antaa sinulle voimaa. Nyt me luemme kolmannesta Mooseksen kirjasta, mitä Jumala kansallensa täällä antaa lupauksia ja varoituksia. Kolmas Mooseksen kirja, luku 26, sieltä alusta. Älkää tehkö itsellenne epäjumalia, älkääkä pystyttäkö itsellenne Jumalan kuvia, ei patsaita, älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra teidän Jumalanne. Jos luit aamulehteä, niin panit merkille, että siellä on ollut oikein semmoinen esittely niistä kivistä, joita laitetaan maahan, ja patsaista. Patsaita, joita ihmiset kumartaa. Tämä Tamperekin on täynnä erilaisia patsaita, että mihinkään puistoon voi mennä, etkö melkein törmää semmoiseen patsaaseen. Yksi pyörii tuossa ihan meidän nurkalla, se pallo, jota pikkupojat pyörittelee. Sekin on tämmöinen kivi, jonka ihmiset on laittanut, vaikka sitä nyt ei varsinaisesti kumarreta, niin kuin tuota patsasta, mistä Sauli täällä puhuu alussa. Mutta kuitenkin tämä on selkeä tilanne meilläkin Suomen maassa, että niitä rovioita riittää, ja Venäjällä vielä enemmän niitä Stalinin patsaita vissiin kannettu miesvoimin pois sieltä. Pitäkää minun sapaattini ja peljätkää minun pyhäkköäni, niin minä olen Herra. Ja sitten jae 3. Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyäni ja pidätte ne, annan minä teille sateen ajallansa niin, että maa antaa satonsa ja kedon puut kasvavat hedelmänsä. Ja puiminen kestää teillä viininkorjuuseen asti, ja viininkorjuu kestää kylvöön asti. Ja teillä on kyllin leipää syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassa. Ja minä annan rauhan teidän maallenne, ja te saatte levätä kenenkään peljättämättä. Ja minä hävitän pahat pedot teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse. Tuo loppupuoli tuosta luvusta ei ole oikein miellyttävää lukemista, emme puutu siihen. Siellä on sitten se toinen puoli, että jos se ei ala maittamaan, se Jumalan palvelus, niin sitten siellä on ne Jumalan suorut kiroukset myös elämässä. Ja se on totta, me näemme tänä päivänä evankeliumissa, vaikka sanottaisiin kuinka, että se on vanha liitto. Ei se ole, ei vanha liitto, se on lakiliitto. Mutta varmaan on se asia, että vaikka on kuinka tämä uuden liiton ihminen, niin jos ihminen kääntyy Jumalasta pois, niin siellä se ryömii kuin lakiliiton ihminen. Sitten synnin teillä, ja moni on siellä Jumalan kurittamana ja kuritettavana tuolla synnin teillä sitten sen tähden, että se turvallisuus ja se siunaus, jota Jumala ihmiselämään tarjosi, niin se ei syystä taikka toista kelvannut, vaan ihminen kääntyy Jumalastansa pois. Jumala tahtoo antaa meille turvallisuutta. Hän haluaa, että hänen kansansa saa iloita ja siitä rauhasta, ja siitä ilosta ja vapaudesta, joka meille jokaiselle on tarjolla. On aikoja, jolloin me joudumme taistelemaan, jolloin meidän tulee taistella, niin kuin Raamattu sanoo, aivan verihaavoille asti, taistelessamme syntiä vastaan. Ja se ei ole helppoa, se ei ole mukavaa, siinä joutuu nöyrtymään ja taipumaan Jumalan väkevän käden alle, on se meidän oma osuutemme, joka on tehtävä ja jota Jumala ei tule meidän puolestamme tekemään. Minulla on monia taisteluja ollut Jumalan kasvojen edessä, jotka ei ole olleet miellyttäviä, joissa olen mennyt Herran kasvojen eteen ja ikään kuin vedonnutkin joskus Jumala, että kun ei tämä rupea voimaa tulemaan, niin sitten ollaan tässä ja säälitellään itseämme. Mutta Jumala ei tyydy siihen, vaan siinä taipuu aina pisemmälle sitten vihollisen juonessa ja aina sidotummaksi vain tulee. Täytyy ryhdistäytyä ja sanoa, että minä haluan taistella tätä syntiä vastaan. Minä haluan nousta taistelemaan, tehdä oma osuuteni, ja sitten Jumala antaa siihen voiman. Hän mielistyy siihen asenteeseen. Jos periksi lähdetään antamaan, niin sillä ei ole minkäänlaista loppua, vaan aina saadaan olla antamassa periksi. Mutta on asioita meidän elämässämme, jolloin Jumala sanoo, nyt ei ole sinun aikasi taistella. Nyt ei ole teidän aikanne taistella, vaan Jumala taistelee teidän puolestanne. Tällainen tilanne löytyy aikakirjasta luvusta 20. Tällainen tilanne. Luetaan täältä jakeesta 9. Jos meitä kohtaa joku onnettomuusmiekka, rangaistus, tuomio, rutto tai nälänhätä, niin me astumme tämän temppelin eteen ja sinun eteesi, sillä sinun nimesi on tässä temppelissä, ja me huudamme sinua hädässämme, ja sinä kuulet ja autat. Ja katso, siinä ovat nyt ammonilaiset ja moabilaiset ja Seirin vuoristolaiset, joiden alueen kautta sinä et antanut israelilaisten kulkea, ja he tulivat kun he tulivat Egyptin maasta. Vaan nämä kääntyvät pois heistä, eivätkä tuhonneet heitä. Katso, nyt he kostavat sen meille. He tulevat karkottamaan meitä maasta, joka on sinun omasi, jonka sinä olet ottanut meidän omaksemme, meidän Jumalamme. Etkö tuomitse heitä? Sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme. Emmekä itse tiedä, mitä tehdä, vaan sinun meidän silmämme katsovat. Kaikki Juudan miehet seisoivat siinä Herran edessä, pikkulapsineen, vaimoineen ja poikineen. Ja Herran henki tuli seurakunnan keskellä Jahasielin Sakarian poikaan, joka oli Penanian poika, joka Jekielin poika, joka Mattanian poika, leeviläisen, joka oli Aasafin jälkeläisiä. Ja hän sanoi, kuulkaa kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ja sinä kuningas Jousafat, näin sanoo teille Herra, älkää peljätkö, älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Menkää huomenna heitä vastaan, katso, he nousevat silloin Siisin solaa pitkin, ja te kohtaatte heidät laakson päässä itäänpäin Jeruelin erämaasta. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät. Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko, menkää huomenna heitä vastaan, ja Herra on oleva teidän kanssanne. Silloin Jousafat kumartui kasvoilleen maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankasivat Herran eteen rukoilemaan Herraa. Ja näin tapahtuu, kun luemme tuon tilanteen loppuun, niin siellä Jumala sitten sotii kansansa puolesta. Ja kun israelilaiset lähtivät Egyptistä, niin siellä punaisen meren rannassa Jumala sanoo myös israelilaiset ja Moosekset, mitä huudatte, että Jumala tulee nyt ja sotii itse teidän puolestanne. Ja sellaisia tilanteita meidän elämässämme on, jolloin Jumala itse haluaa voimallisesti tarttua asioihin. Ja niitä seurakunta tulee tarvitsemaan tässä lopun ajassa. Näyttää siltä, että mitkään herätysliikkeetkään eivät pysty pitämään enää hengellisiä linjoja, vaan tarvitaan tässä lopun ajassa paikallisia seurakuntia, jotka palvelevat Jumalaa ja joita Jumala saa varustaa armolahjoillaan. Mutta näyttää siltä, että tuollaisia herätysliikkeitä ja herätysliikkeissä tuo voima näyttää katoavan ja sinne luopumus pääsee tavalla ja toisella aina eteenpäin. Ja aina sinne joku kompromissimies löytyy sieltä, joka lähtee sitten taistelemaan toisten joukkojen kanssa ja ei turvaa enää Jumalaa, vaan liittoutuu sitten lusmujen kanssa. Ja näin Joosafatinkin elämässä oli, vaikka Joosafat oli voimallinen Jumalan mies, niin hänenkin elämässään tuli tilanne, jolloin hän lankoutui Ahabin kanssa. Uusia tilanteita ihmiselämää. Ja vaikka itse pitäisit oman elämäsi puhtaana, tulee sitten lasten kautta ja sukulaisten kautta ja erilaisten tilanteiden kautta vaikuttimia, niin kävi Joosafatin elämässä. Hän lankoutui sitten, hänen poikansa meni tämän Ahabin tyttären kanssa naimisiin, ja niin hän lankoutui sitten Ahabin kanssa. Ja Ahab sitten käy tätä Joosafatia vokottelemaan taisteluun Gileadin Raamotiin. Ja Ahab saa sitten suostuteltua ja Joosafat suostuu lähtemään tuohon taisteluun. Mutta kuitenkin Joosafat on sellainen kuningas, että hänen elämässään on Jumalan pelkoa enemmän kuin Ahabin elämässä. Ahabkin tiesi Jumalasta, mutta hänen vaimonsa oli jo julkijumalaton, täysin jumalaton ihminen, joka palveli Astarteja ja kumarsi näitä muita jumalia, ja hänen jumalasuhteensa ei ollut kunnossa. Ja hän neuvoi myöskin Ahabia sitten jumalattomuuteen ja käyttämään kuninkaan valtaansa väärin. Ja kun Jumalan mielisuosio ei ollut sitten Ahabin kanssa, niin Joosafatin elämässäkin alkoi horjumaan tilanteet, sillä tämä Joosafat oli melkoinen sotaurho. Luemme hiukan hänen armeijastaan täältä 17. luvusta, minkälainen armeija hänellä oli. Niin Joosafat tuli yhä mahtavammaksi, sanotaan jakeessa 12, jopa yleen mahtavaksi. Ja hän rakensi Juudaan linnoja ja varastokaupunkeja. Hänellä oli suuria varastoja Juudan kaupungeissa ja sotilaita ja sotaurhoja Jerusalemissa. Ja tämä oli heidän palvelusvuoronsa heidän perhekuntiensa mukaan. Juudan 1000 päämiehet olivat päämies Adna ja hänen kanssaan 300 000 sotaurhoa. On pikkusen pipoja jo sitten siinä sotajoukossa. Hänen rinnallaan päämies Johanan ja hänen kanssaan 280 000. Ja hänen rinnallaan Amasia, Sikrin poika, joka oli vapaaehtoisesti antautunut Herralle, niin kuin mekin ollaan, eikö niin? Ja hänen kanssaan 200 000 sotaurhoa. Jos nekin oli vapaaehtoisesti antautunut, niin se oli melkoinen joukko. Kun katsotaan tätä porukkaa. Ja kilvellä ja jousella asetettuja miehiä. Ja hänen rinnallaan Joosafat ja hänen kanssaan 180 000 sotaan varustettua. Nämä palvelivat kuningasta ja lisäksi ne, jotka kuningas oli sijoittanut varustettuihin kaupunkiin koko Juudaan. Siis ei tämä ollut mikään tahansa mies tämä Joosafat. Sillä oli tämmöiset joukot takana ja Ahabilla saman verran porukkaa. Ja sitten tämä Ahab alkaa vokottelemaan, että lähdetäänkö taistelemaan. Ja niin hän liittoutuu sitten Ahabin kanssa. Mutta niin Israelin kuningas, luvussa 18, niin Israelin kuningas kokosi profeetat 400 miestä ja sanoi heille, onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamottia vastaan vai onko minun oltava lähtemättä? He vastasivat, lähde, Jumala antaa sen kuninkaan käsiin. Tuli suotuisa vastaus heti kun Aab lankesi Jumala eteen, mene vaan Gileadin Raamottia ja sinä saat siellä voiton. Tämä on miellyttävä vastaus, eikö totta? Lähde vaan sotimaan, tämä on hyvä hanke. Mene vaan niistä avatusta ovista, Herra on sinun kanssa. Lähde vaan yhteistyöhön näiden veljen kanssa ja Jumala siunaa teidän työtä. Lähtekää tekemään voimallista työtä ulkomaille ja lähetystyötä. Herra siunaa voimallisesti. Näin voidaan meillekin sanoa. Mutta Joosafat, joka oli sydämessään arka mies, kuitenkin hänellä oli määrättyä arkuutta Jumalan kasvojen edessä, sillä hänen isänsä oli voimakas epäjumalan palveluksen vastustaja, ja Joosafat oli nähnyt jo isässään voimallisen esimerkin siitä, ja hän myös omassa elämässään palveli vilpittömästi Jumalaa. Tämä oli vain tilanne, joka oli tullut hänen elämäänsä toisen henkilön vaikuttamana. Hänet vedettiin sotaan, johon hän ei kenties itse olisi halunnut lähteä. Ja monta kertaa on tilanteita, jossa ruvetaan kaivamaan verta nenästä, ja sanotaan sitten kaveri, lähde mukaan tähän. Saat turpaan sinäkin, mutta lähdetään koittamaan tuonne vähän nurkan taakse. Ja sitten kun tulee nokkaan, niin sitten valitetaan, että houkuttelit minut tähän liriin. Ja näin tässä vähän kävi sitten Joosafatillekin. Mutta kuitenkin Joosafat sanoo kuitenkin näin. Eikö täällä ole enää ketään muuta profeettailta voisimme kysyä? Profeetat oli antanut vastauksensa. 400 profeettaa oli antanut vastauksen, että ei mitään hätää, että mitään muuta kuin lähette sinne vaan. Niin Israelin kuningas vastaa Joosafatille, on vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä. Sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Se on Miika, Jimlan poika. Joosafat sanoi, älköön kuningas, niin puhuko. Siellä oli yksi jääräpää vielä, oli vuoristossa, Miika, Jimlan poika, jolla oli ihan toisenlainen nuotti kuin näillä kaikilla muilla profeetoilla. Mutta Ahab ei halunnut kysyä siltä sen tähden, että kun se aina ennustelee epämieluisia. Miten mukava olisi semmoinen profeetta, joka aina sanoisi semmoisia myötämielisiä, eikö niin? Kyllä sinä voit vähän käyttää alkoholia. Kuule, kyllä sinä voit, minä olen Herran sanasta löytänyt puolustuksen tuolle suhteelle, jossa sinä roikut, voit olla siinä. Herra suvaitsee sitä kyllä. Kyllä sinä voit vähän verossa kiertää ja eikä sun tarvitse niitä kymmenyksiä maksaa. Ei niitä toisetkaan maksa. Monia profeettoja, kun menee alttarille isoja asioita kysymään, voi olla 400 profeettaa siellä, jotka suputtaa korvaa, mitä sattuu. Ja sitten kuitenkin tietää, että on siellä se Miika Jimlan poika, siltä en viittisi mennä kysymään. Sieltä voi tulla mitä sattuu. Heillä on semmoinen profeetta, kyllä ihmiset tietävät, mikä totuus on tänä aikana. Mutta ajatelkaa, miten järjettömiä ihmiset on. Ei niitä kiinnosta, mitä Miika Jimlan poika sanoo, vaan niitä kiinnostaa se, että saisi mieleisensä vastauksen. Raamattu sanookin niin, että tulisi mies, joka saarnaisi viinistä ja väkijuomasta. Siinä olisi saarnaaja tälle kansalle, joka puhuisi mieluisia, joka antaisi luvan tehdä syntiä, joka oikein saarnaisi korvasyyhyyn, että kyllä sitä vähän saa tehdä. Kyllä sitä pikkusen voi olla niin ja näin. Sellaista haetaan tänä aikana. No sitten haetaan, sanotaan jakeessa 11, ja kaikki profeetat ennustivat samalla tavalla sanoen, mene Kileadin Raamottiin, niin sinä saat voiton. Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Ja sanan saattaja, joka olit mennyt kutsumaan Miikaa, puhui hänelle sanoen, katso, kaikki profeetat ovat yhdestä suusta luoneet kuninkaalle hyvää. Olkoon sinunkin sanasi heidän kaltainen, lupaa sinäkin hyvää. Joo, saarnaa sinäkin niin kuin nämä toiset. Nämä on lepposia ukkoja. Minkä takia sä aina niska punaisena vastustat näitä toisia? Kato, tämä yleinen mielipide on kääntynyt tällaiseksi tässä herätysliikkeessä ja kansassa. Saarnaa sinäkin samalla tavalla, mieluisia. No, niinhän me saarnataan. Totta kai, mieluisia me saarnataan. Niin Miikakin. Niin Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, sen minä puhun, minkä minun Jumalani sanoo. Ja kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningas hänelle, Miika, onko meidän lähdettävä sotaan Kileadin Raamottiin, vai onko minun oltava lähtemättä? Hän vastasi hänelle, menkää, niin te saatte voiton. Herra, heidät annetaan teidän käsiinne. No nythän se saaras mieluisi. Menkää vaan. Ja niin kuin toisetkin profeetat. Siis ei ole mistään muusta kysymys kuin eksytyksestä. Kyllä kansa tiesi ja kuninkaat tiesivät, mistä kysymys on. Kyllä kansa tietää, sanoi Lipponen, mistä kysymys on. Mutta narutetaan ne silti siihen päätökseen, mitä halutaan, ja äänestetään niin kauan, että menee läpi, eikö totta? Kyllä luopumuksen täytyy välillä läpikin mennä, kun äänestetään oikein kauan. Mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, että et puhu minulle muuta kuin totuutta Herran nimessä. Silloin hän sanoi, minä näin koko Israelin hajallaan vuorella, niin kuin lampaat, jolla ei ole paimenta. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon he kukin rauhassa kotinsa. Niin Israelin kuningas sanoi Joosafatille, enkö minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Mutta hän sanoi, kuulkaa siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan valtaistuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa. Nyt Miika hengessä näki tilanteen, jossa Jumalan kasvojen edessä on hengenmaailmassa tapahtuu asioita. Ja sinne tulee henki ja sanoo, Herra sanoo, että kuka viekoittelisi Ahabin Israelin kuninkaan lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Kileadin Raamotessa. Mikä vastasi niin, mikä näin? Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi, minä viekottelen hänet. Herra kysyi häneltä, miten? Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, sinä saat viekoitella, siihen sinä pystyt, mene ja tee niin. Täällä oli tällainen henkivalloissa tällainen tilanne Jumalan edessä. Jumala sanoo, Herra sanoo, kuka viekoittelisi Ahabin? Miksi näin? Miksi Jumala tekee tällaista? Voiko Jumala tehdä sinun kohdallasi tällä tavalla? Sanotaan, kukahan viekoittelisi tuo Viitaharju lähtemään sotimaan? Taikka tekemään jotakin typeryksiä. että Jumala asettaisi eksytyksen. Me olemme kuulleet monta kertaa, että Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Sen tähden, että he eivät ota vastaan totuutta rakkauteen voidaksensa pelastaa. Ja tässä on kysymys Ahabin elämästä. Ahab ei etsinyt Jumalaa. Ja sieluvihollinen sai ikään kuin valtuudet Jumalalta. Sieluvihollinen pääsi tulemaan Ahabin elämään tätä kautta. Ja jos sinä et etsi Jumalaa vilpittömällä sydämellä, täydestä sydämestä, jos sulla on jotakin sellaista peliä vihollisen kanssa, jossa vihollinen on osallisena, ja sinä myönnyt siihen, niin sielun vihollisella on aina mahdollisuus sieltä kautta päästä tulemaan tähän tilanteeseen. Se on aina ovi hänelle tulla sinun elämääsi. Ja tästä on nyt kysymys. Joosafatin elämässä ei ollut sitä mahdollisuutta. Hän oli vilpitön Jumalan edessä. Mutta kun hän liittoutui Ahabin kanssa, niin Ahabin elämään oli jo mahdollista tulla. Tästä on kysymys, ystävät, kun liittoudutaan. Kun mennään liittoihin ja tilanteisiin, jossa toinen osapuoli ei enää valvo. Ja sen tähden me kysymme tänä päivänä, onko tarpeellista hakea yhteyttä henkilöiden kanssa, joita me emme tunne, joiden taustoja me emme tiedä, ystävät. Saarnamiehet, jotka tulevat, kuka ties mistä, emme me tiedä, mitä heidän vaimonsa edustavat. Emme tiedetä, elävätkö he jumalattomuudessa nämä ihmiset. Emme me tiedä niitä taustoja. Emme me tiedä, mitkä henkivallat voi tulla sieltä kautta meidän elämäämme ja seurakuntiimme. Mutta hedelmistä me näemme, että jotakin peliä siellä täytyy vähän olla, eikö niin? Kyllähän jonkinlaista luopumusta täytyy olla, kun se hedelmä on sen näköistä, kun se on. Niin kuin teatteriin menisi, kun katsoo sitä porukkaa. Kun minä menin nuorena uskovaisena Jyväskylän Sion temppeliin, uskallan sanoa se nyt tähän kasetillekin, niin se oli niin järkyttävä kokemus minulle, että tuo vanhurskaan miehen kanssa, jonka kanssa menin sinne minä sanoin, että minä en voi olla täällä. Tätä sirkusta minä en tule kahtelemaan. Jos ei Suomesta löydy seurakuntaa, joka on vanhurskas tai vanhurskaampi kuin tämä, niin kuule, minun on oltava kotonani. On ihmisiä tässä maailmassa, jotka etsivät kotia, jotka etsivät Jumalan laumaa, joka uskaltaa seisoa Jumalan kasvojen edessä tässä pimenevässä ja märkänevässä maailmassa. Ja Jumala armahtakoon, että olisi aina niin jääräpäisiä Miikoja, Jimlan poikia, että jos ei he saa toteuttaa Jumalan sanaa elämässään, että he lähtisivät lätkimään niistä seurakunnista, jotka lankeavat, jotka luopuvat Jumalan sanasta. Niin, että se on silmin nähtävää jo. Se on silmin nähtävää, ystävät. Ja sen hedelmänä ei synny voimakkaita lapsia Jumalan valtakuntaan. Sellaisia, jotka laittavat synnin pois elämästä. Kuinka voit saarnata syntiä vastaan, jos suosit sitä omassa elämässäsi? Kuinka voit puhua puhdistautumisesta, jos et itse halua puhdistautua? Se ei ole mitään pohjaa, ei mitään aseita. Kaikki on sieluvihollinen varastanut. Ei mitään voitelua, ei mitään voimaa. Ja kun minä tulin baptistilähetykseen, se palo, se tuli, joka siellä oli, se oli jotakin sellaista. Mä sanoin, tässä on miehiä, tässä on porukkaa, kuule, joiden kädessä miekka pysyy, halleluja. Ja minä toivon, että sitä tulta olisi vielä joku päivä, kuule, kun saarnataan tuolla, että jokainen, joka astuu, sun kun sotamies, kuule, tulee kun tykin suusta sieltä todistusta. Ihmisiä, jotka antaa kaiken Jumalan alttarille, jotka ei laske hintaa siellä, kun tehdään Jumalan edessä puhdistusta, laitetaan asioita kuntoon. Mutta Ahabin elämässä oli toisella tavalla. Vihollinen oli päässyt viekottelemaan hänen elämänsä. Jumala oli sallinut eksytyksen tulla hänen elämäänsä. Hänen tähtensä oli laskeva, vaikka oli suuri kuningas ja hän oli lankoutunut tällaisen sotapäällikön kanssa. Ehkä hän ajatteli, Joosafatista on turvaa, minä liittoudun tämän hurskaan miehen kanssa, niin sitten minä menestyn sodissa. Ja niin hän lähtee eturintamaan ja hän ajattelee, täytyypä pukeutua tuntemattomaksi. Täytyy tehdä pieni jippo tässä Joosafatille, että näitä lusmuja on tämmöisiä aina, jotka pyytää sinua sotimaan ja pyytää sinua liittoutumaan, mutta kuitenkin heillä on kavaluus sydämessä. Ahabki ajattelee, että minä pukeudun tässä tuntemattomaksi. Ne ajattelee sitten, että Joosafat on Israelin kuningas, tapetaan se vihollinen. Ja niin hän lähtee sitten
Ne kahtoo, että jaa, tuossa on Israelin kuningas, kun Joosafat siellä ratsastaa ja jousimiehet lähtee perään, mutta Joosafat huutaa Jumalaa vilpittämällä sydämellä. Ei ole estettä Jumalan kuulla Joosafatin rukousta ja niin vihollinen pakenee. Ja niin sinunkin elämässä, jos on asiat kunnossa, jos sinä olet joutunut ansaan, jos sinä olet joutunut jostain syystä vihollisen ansaan, kun sinä huudat Jumalaa, niin Jumala karkoittaa vihollisen sinun kannoilta ja sinä pääset pakenemaan. Mutta jos asiat ei ole kunnossa, niin kuin Ahabin elämässä, vaikka hän oli pukeutunut siellä sellaisiin vieraisiin varusteisiin, niin vihollinen ampuu sieltä nuole umpimähkään ja se tulee rintapanssarin ja vyöpanssarin lävitse ja lävistää tuon kuninkaan vaunuihinsa. Illan tulleen hän vaipuu vaunuihinsa ja kuolee. Summassa ammuttu nuoli lävistää tuo miehen. Ei tarvitse olla edes mikään erityinen hyökkäys. Se on varma kuolema, jopa summassa ammuttu nuoli lävistää miehen, joka ei ole Jumalan mies, joka ei Jumalaa palvele. Sinun elämäsi on jo tuhon tuomittu, jos vihollinen on saanut sinun sydämeesi tulla, sinun elämäsi tulla sillä tavalla, että sinä annat periksi vihollisen juonille ja vihollisen metkuille. Rehabeam on eräs kuningas, Salomon poika. Salomon jälkeen tuli Rehabeam kuninkaaksi. Me tiedämme, Salomon aikana valtakunta menestyi ja kuninkuus oli vahvoissa käsissä tuolla miehellä. Hän oli viisas mies. Varmaan oli niin, että Rehabeam oli nähnyt ja kuullut isänsä viisautta, eikä ollut kysymys siitä, ettei Rehabeamilla olisi ollut tieto asioista. Hänellä täytyi olla tieto. Hänellä täytyi olla loistava tausta ja kasvatus elämässään. Mutta kuitenkin sanotaan luvussa 12 toista aikakirjaa siellä alussa, kun Rehabeamin kuninkuus oli vahvistunut ja hän oli voimistunut. Niin siihen tulee pilkku sen jälkeen. Ja siellä ei lue sillä tavalla, että Rehabeam alkoi rakentamaan Jumalan valtakuntaa voimallisesti. Ja että hän oli täynnä Jumalan tulta. Ja että hän varusti kaupunkeja vihollista vastaan. Ja että hän oli merkittävä sotamies. Ei, vaan sanotaan näin, hylkäsi hän Herran lain, hän ja koko Israel hänen kanssaan. Mutta kuningas Rehabeamin viidentenä hallitusvuotena hyökkäsi Siisak, Egyptin kuningas, Jerusalemin kimppuun, sillä he olivat olleet uskottomat Herraa kohtaan. Ja oli aina merkille pantava asia kuningasten, oli kuka kuningas tahansa, sanotaan sitten kun hänen kuolemastaan puhutaan, hän eli siihen asti ja sitten hänelle siellä suitsutettiin runsas kuolinsuitsutus. Niin sanotaan, hän teki hyvää tai hän teki pahaa Herran kasvojen edessä. Hän etsi isänsä Daavidin Jumalaa ja poikkeamatta siltä tieltä, taikka sitten hän etsi epäjumalia ja Jumala aina rankaisi. Aina kun katsoo näitä kuningasten kirjaa, aikakirjaa, nähdään, että aina sitä luopumusta, Jumalasta luopumusta seuraa rangaistus ja vihollinen pääsee aina valtaamaan. Ja sanotaan jossain kohdalla, että tästä lähin sinulla on aina oleva sotija. Koska tämän teit. Oli jostain sellaisesta liittoutumasta tai luopumuksesta kysymys, jossa liittouduttiin vihollisen kanssa tai annettiin periksi. Niin sitten siitä lähti oli aina sotia. Myöskin tuomarien kirjassa siellä luvussa 10 jakeesta 6 luetaan, mutta israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä on paha Herran silmissä. Israelilaiset olivat 6 vuotta saaneet kokea Midianin käden voimaa ja sitten tuli tuo Herra nimeltä Gideon, joka vapautti israelilaiset Midianin kourista. Se oli merkittävä voitto ja luulisi, että kansa olisi oppinut tuon 7 vuoden aikana sitä, mitä on olla lankeemuksessa, mitä on kokea Jumalan poistuvan kansan läsnäolosta. ja vihollisen painostavan, mutta edelleen käy niin, että israelilaiset tekevät sitä, mikä on pahaa Jumalan silmissä, palvelevat Baaleja ja Astarteja ja Aramin jumalia, Sidonin jumalia, Moabin jumalia, Ammonilaisten jumalia, Filistalaisten jumalia ja hylkäsivät Herran, eivätkö palvelleet häntä. Ei ainoastaan ammonilaisten, vaan filistealaisten. Se ei aina jää yhteen syntiin, vaan tulee toinen synti. Pankaapas merkille. Se lähtee pienistä asioista ja saattaa olla pieni luopumuksen merkki jossain seurakunnassa tai herätysliikkeessä. Seuraavan kerran kun mennään, niin oho, onpas mennyt vähän pisemmälle. Täällä onkin aika vapaa tunnelma. Täytyy lähteä vaatteita vaihtaa ja ostamaan vähän helpommat vaatteet tässä, kun on porukka ihan toisen näköistä. Lähetyssaarnaajat on tuonut luopumuksen, sanotaan. Ja tänä päivänä kuulin sellaista, että vanhemmisto oli kokoontunut jossain seurakunnassa. Tänä päivänä kuulin tämmöisen asian, niin veli sitten sanoi, että kun kysyi, että minkälaisia sitten oli nämä asiat, mitä täällä vanhemmistossa käsiteltiin, niin sanoi, että oli televisiosta kysymys. Mä ajattelin, kiitos Jumalalle, vanhemmisto oli tehnyt yksimielisen päätöksen television suhteen. Kiitos Herralle, sanoi, että no se on väkevää. Sitten sanoi, että niin, vanhemmisto päätti, että kaikki vanhemmistoveljet ottaa televisio. No niin, kiitos Jumalalle sitten. Sehän avartaa ja maailman katsomus lisääntyy. Voi ystävät rakkaat, jos ei vanhemmistolla muita päätöksiä ole tässä maailmassa enää, kun tehdään sellainen päätös, että otetaan kaikki veljet televisioon, niin se on järkyttävä tilanne. Tiedätte, mitä seurakunta tekee sen jälkeen. Jos me Jorman kanssa ja sitten Tonin kanssa päätetään, että otetaan televisiot, niin totta kai tekin Saloran kannatte sisälle. Monet kantaa ihan varmasti, jos näin käy. Mutta jos vanhemmisto olisi tehnyt sellaisen päätöksen seurakunnassa, että luksorit viedään pihalle ja näytetään seurakunnalle esimerkkiä, niin miten siellä olisi käynyt? Seurakunta olisi voinut lähteä taisteluun. Seurakunta olisi sanonut, että veljet näytti hyvää esimerkki ja rukouksen henki olisi laskeutunut seurakunnan ylle. Voitte olla aivan varmoja, semmoinen vanhemmistoveli, joka tekee tuollaisen päätöksen ja tulee rukouskokouksiin opettamaan. Se on tyhjän päivästä opetusta. Ei siellä ole voitelua, eikä siellä voi olla voimaa. Jos rukousalttarilla katsotaan kuule televisiota kauniita ja rohkeita myllää tuossa vieressä ja koitetaan olla siellä rukouksen hengessä, se on ystävät mahdottomuus. Ei ne kaksi voimaa mahdu saman katon alle. Silloin, niin kuin Wilkersonkin sanoi, kun televisio on tuot, niin pyhänkin menee ovesta pihalle. Näin se on, ystävät. Näin se on. Ja jos me esimerkkinä teemme nui, niin me olemme sanoneet hyvästi sitten rukouksen hengelle ja voitelun hengelle seurakunnassa. Ja sen tähden on taisteltava. Sen tähden on pidettävä linjoista kiinni. Vaikka se tuntuisi mahdottomalta, vaikka se tuntuisi kuinka yksinäiseltä olla sairaanakin, kuule, tekisi mieli monta kertaa antaa periksi niistä linjoista, mutta ei voi. Sen tähden, että Jumala voitelu saa levätä elämän yllä, että Jumala saa olla mukana toiminnassa. Mutta israelilaiset olivat hyljänneet jälleen Herran ja oli tullut kaikki epäjumalan palvelus. Ja sitten käy niin, että Herra vastasi Israelille, eivätkö egyptiläiset, amorilaiset, ammonilaiset ja filistealaiset, siidonilaiset ja amalekilaiset, moanilaiset sortaneet teitä, ja kun te huusitte minua, enkö minä pelastanut teitä heidän käsistänsä. Mutta te hylkäsitte minut ja palvelitte muita jumalia, sen tähden en minä enää pelasta teitä. Tämä on surkea tilanne. Jumala muistuttaa nyt tuosta tilasta, missä ne olivat olleet Gideonin aikana, ja muistuttaa, että enkö minä pelastanut teitä, mutta te jälleen käännytte. Jumala sanoi, en minä pelasta teitä enää. Olkaa omissa oloissanne nyt sitten. Menkää ja huutakaa avuksenne niitä jumalia, jonka olette valinneet. Pelastakoon he teidät ahdingon aikana. Tämä on tylyä puhetta kuule Jumalalta, jos Jumala näin sanoo meillekin. Niin israelilaiset sanoivat Herralle, me olemme syntiä tehneet. Tee sinä meille aivan niin kuin hyväksi näet, kunhan vain tänä päivänä autat meitä. Kuule, oli nöyrää puhetta jo sitten israelilaisilta. He ei saaneet vieläkään Jumalan puhetta. Jumala ei vastannut mitään heille vieläkään. Jumala vaiti. Niin kansa, mitä kansa alkaa tekemään? He poistivat vieraat jumalat. He käyvät konkreettisiin toimenpiteisiin. Ajattelevat, että Jumala ei puhu meille enää. Mutta silti he taivuttivat sydämensä ja alkoivat poistamaan vieraita jumalia, mitkä oli maailmasta tulleet heidän elämäänsä. He poistivat vieraat jumalat keskuudestaan ja palvelivat Herraa. Jumala ei ollut vastannut mitään muuta kuin noin tylysti. Palvelkaa kuule niitä jumalia, minkä puoleen olette kääntyneet. Niitä alkeisvoimia, joiden pari jälleen olette menneet. Mutta kansa näki, mitä olivat tehneet. On siis varaa kääntyä, ystävät. on varaa kääntyä ymmärryksellä, vaikka voima ei ollut vielä tullut, ei mitään Jumalan lupausta, he ymmärryksellä kääntyivät. Silloin hän ei enää kärsinyt, että Israelia vaivattiin, halleluja. Kuule, Jumala ei kärsi sitä, kun hänen kansansa kääntyy vilpittömyydessä Jumalan puoleen. Jumala ei kärsi sitä, että sinua vaivataan, että vihollinen on sinun niskasi päällä. Jumala ei kärsi sitä, vaan sanoo. Ja ammonilaiset kutsuttiin koolle ja he leirittyvät Gileadiin, mutta israelilaiset kokoontuivat ja leiriintyvät Mispaan. Silloin kansa, Gileadin ruhtinaat, sanovat toisillensa, kuka on se mies, joka alkaa taistelun ammonilaisia vastaan. Hän on oleva kaikkiaan Gileadin asukasten päämies, mutta ei löytynyt, kuulkaa, sotauraa. Mutta viimein tuli mieleen, että on siellä Jefta, mutta se on Porton poika. Siellä se vaan menee sen rosvojoukon kanssa ja hurjastelee, mutta se palvelee Jumalaa. Se on Porton poika, sillä on huono maine ja sen elämän tyyli ei ole kovin häävi. Mutta kun tuli tiukka paikka, niin Porton poikakin kelpasi. Ja sanottiin, lähde sinä meidän päämieheksemme. Siinä oli mies, jolla oli taustat kunnossa, jonka elämä ei ollut minkään arvosta johtajien mielestä, mutta mies, jolla oli voima, kiitos Jumalalle, ja se riittää Herralle. Kuule, hän ei kysele sun koulusivistystä, ei hän kysele minkälainen menneisyys ja tausta sinulla on, vaikka olisi kuinka repaleinen. Kuule, se riittää, jos sydän palaa Jumalalle. Halleluja. Hän tietää, missä Jefta on tänä päivänä. Kuule, kun miehiä naisia tarvitaan, jotka haluaa taistella, niin se tiedetään, mistä niitä löytyy. Halleluja. Kyllä tiedetään, kenellä on sana ja kenen kädessä miekka pysyy. Ja niin Jefta lähtee taisteluun tuon kansan edestä ja saa valtavat voitot siellä. Mutta hän tekee myöskin elämässä virheen. Hän menee lausumaan jotakin sellaista, mitä parhaimmankaan sotilaan ei kannata lausua. Hän sanoi, että kun minä palaan voittajana, tulkoon kuka tahansa ovesta, minä uhraan hänet Jumalalle. Hänen ainut tyttärensä tulee ovesta. Tuo mies on sanansa mittainen mies. Ja tuo tytär sanoi, että minkä olet luvannut Jumalalle, pidä se. Mutta anna minun mennä vuorille 8 kuukaudeksi itkemään sitä, että olen neitsyt. Ja niin tuo tytär menee vuorille itkemään kuukausiksi sitä ja palaa isänsä tyköön ja isänsä uhraa hänet Jumalalle. Sanat, joita meidän suustamme lähtee, ystävät, ne voi olla joskus kalliita sanoja. Sanat sanotut aikanansa ovat kultaomenia hopeamaljassa. Mutta sanoilla on painava arvo, ystävät. Muistakaa aina se, Jumalan miehet ja naiset. Aina me päätrukoukset. Kiitos Jeesus rakas, että sinä olet antanut meille sanasi, hallelujaa. Painavan sanasi, hallelujaa. Kiitos Herra, sinulla on tässäkin seurakunnassa miehiä ja naisia, joilla on painavaa sanottavaa vielä ajallensa, hallelujaa. Miehiä ja naisia, jotka astuvat sanomaan Jumalan sanoja, joiden sanoilla on painoarvoa. Herra, kiitos, että sinä koettelet heitä, että he eivät viskele niitä kuin miekan pistoja, Jumala, vaan että se tulee pyhän hengen vaikuttamana oikeassa mielenlaadussa, rakkauden saattamina nuo sanat, Jumala, joita sinä puhut kansallesi, että sun kansasi kääntyisi tyhmyydestä jälleen palvelemaan elävää Jumalaa. Herra, suo siunaus ja suo armo, suo pyhän henkesi voitelu ja voima jokaisen meidän yllemme. Anna sanasi olla väkevä ja voimallinen, Jumala, että voit käyttää meitä evankeliumin välikappaleina. Jumala, tee meistä vahvoja, Herra, että me olemme kouluissasi kärsimyksen oppiasteilla, Jumala, kunnes sinä tarvitset meitä. Herra, kunnes sinä katsot soveliaksi, asettaa palveluksen tehtävään. Herra, auta, että me tuolla ahjossa, kuumimmassakaan ahjossa, Herra, ylkäisi sinun kouluasi, emme väheksyisi Jumala sinun koulujasi, vaan Herra, odottaisimme kunnes sinä puutut, kunnes sinä ilmestyt, Herra, kunnes sinä annat kansallesi voiton, sillä sinä olet Jumala, joka taistelet kansasi puolesta. Jeesuksen nimessä, aamen.